Әлтлияр Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың лейджілері. Шуғын 2025 жылың 9 марты хептәнің екшен бәуіне, эфирді хептәнің жемі өе талам доғын атты кептәшіклеріміз. Хептәнің жемі кептәшігімізді башлияры соны Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайверді евалып барярын. Шу хепті Түркменстанды болан өе көпчілің үнсіні шекен эсасы вақаларың бір нәчесі зенанлара дегішлі болды. Оларың бері Балқан вилайетінде юз ашықты, көп чағалы енелері дақылиян ене мәхре дейін хорматлы ада, далашхар болмағыслиян зенанлардан еділиян талаплара тәді бері қошылды. Көп чағалы енелер үч арқа барлығынан кечмел едилді. Бу арада кәрдешім Сахраның мағлуматын едіңләлі.
Хәзір 8 ве 10-дон көп чағалы енелер үч арқа барлығынан кечірілер ве діңі үч арқасы қошыдырнақ ішінде арасы хасапланан зенанлар хорматлы ада мұнасип болып білері. Бу ягдайлар барада Азатлык радиосының хабаршысы 3 мартта юрдун Гүнбатар вилайетинден мағлумат берді.
Дәүләт ийлегине алмалы зенанлар 9-10 чагы дорын болсалар да, оларның үч аркасында ис кетилен карындысы бар болса, онда бу энелере эне мәхри дигән хурматлы ат берилмәз.
Дип вилайетин зенанлар курамасындагы ыктыварлы чешмәмиз айтты. Чешмәмиз бу талабың шуйылдан башлап гүйҗе гирдилендигине ве муның белән баглы соңкы бер нәчә хепте вәре көп чагылы энелерде үч арка барлыкларын кечермек ишләренең дәвам эдиендигине белледе.
Тәәди талап барыда вилайет хакимлыгының зенанлар курамасына юқордан тапшырык келип кавышты. Дилдән берилгән тапшырыгы лаеклыкта вилайет пенсия казнасына эне мәхри сыйлыгыны алмалы зенанларның әхлисенең Ресми намаларны тәзеден таярламак, өрөнмәк ве үч арка барлыгыннан кечирмәк талап edildi.
Дип чешмәмиз айтты. Түркменстанда инде энчеме йылвары һәр йыл көп чагылы энелерин энчемесенә эне мәхри дигән хормотлы ат да кылыяры. Президент Сердар Бердимухамедов бу йыл бу барыдагы ферманы 28 февральда кул койды. Бу ада мунасип болган энелерге хормотлы адың нишаны ве шахадат намасы. Шәйледә оларын кәб йерне яшайыш жайларының ачарлары яды меллек йерләре кушырылыяры. Көп чагылы энелерде үч арка барлыгларының кечирилгәндеге 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zenanların ençemesi hem tasiklayarı. Oların aytmağına göre bu adı dalaş ediyen köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarları ve üç arka barlığından geçmeli bolyarları.
Ehli çağalarımız için vilayetin pensiya kaznası, bilim bölümleri, hekimlik ve polisiyanın adres bürosu adlandırılayan rayetlerin cinayetine bağlı arxiv bölümünden resmi namalar alıp üç arka barlığı hatlarını doldurýarys. Şu ýyl bu adyň we siýlygylaryň diňe üç arkasy arasy maşgalalara berilijekdigi aýdylýar.
Dip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. Üç arka resmi naması rayetin üç arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ecesinin enesinin ve garrı enesinin ya da ece tarıptan üç neslin vekillerinin kaziyet cevapkerçiliğine çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradakı mağlumatları özünde cemleyeri. Balkanlı zinanların ençemesi tazı talap zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyarı.
Hedirki vaqtta taz her üç hocalıktan birinde cinayet cevapkarçılığına çekilip türmeye basılan ya da türmede oturup çıkan adam var. Oların ehlisinin üç arkası Karadonlu sanavına girizilen rayetler, oların karındaşları vezipeli işlerde kanun koruyucu daralarda işlep bilmeyerler ve olar devlet silahlarına hem hüdürlenmeyerler.
Dip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkan velayet hakimliginden ve zenanlar kuramasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda sonki yıllarda güç edaralarında işleme üçün saylanyan studentlerden, medisina işyerlerinden, arkada şehrinden cay almak isleyenlerden, daşarı yurtlara gidecek rayetlerden ve köpçülükleyin çarelere katnaşacaklardan üç arka barlıklarının talep edilendiği melim boldu. Yurtta 25 yıla kolay vaktu heri saklanıp kalyan bu düzgünün rayetleri kemsi diyendiğini ve olorun yurdun baş konstitutsiyasında kepil geçilen dinli hakkındaki hukukunu depeleyendiğini yerli sinçiler aydiyarları. Bellesek 7 Mart'ta Türkmenistan'ın eni mehri diyen hormatlı adına ey olan zenanlara hormatly adyň nişanynyň we şahadatnamasynyň goşuruluş dabarasyny. Bu hormatly ady alan 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren zenanlara, köp çağaly maşgalalara, ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň goşuruluş dabarasyny hemde şol gün mukamlary köşünde bayramçylyk konsertini guramak göz öňünde tutulýar.
Köp çağaly enelerden edilýän täze talap barada kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Şu hepde aýal gyýlaryň sezewary bolan ýene bir ýagdaý 8-nji mart bayramy sebäpli prezidentiň pul sowgady bilen bagly boldy. Türkmenistanda halkara ayallar güne sebäpli prezidentin adından ayal gyýlara niýetlenen sowgat şu ýyl ýene 60 manada barabar bolar, emma odalkulardan tapawutlylykda şu gezek bu pul okuwçy gyýlaryň eline düşmez. Mekdepler prezidentin pul sowgadyny köýnüklük mata üçin saklap galýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä prezidentin sowgadyny şu ýyl alyp bilmejek okuwçy gyýlar üstesine goşmaça pul tapşyrmagy borçly edilýär. Pul sowgadynyň mukdary 60 manat, bu pula hödürlenýän matanyň bahasy 70 manat. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüngleş bolan Aşgabatly mektep işgari habarçymyza şeýle gürrüng berdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yine de okuwçy gyýlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyýlara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan gıyların giyimi yaşıl renkli uzayın köynükten ibaret olup, onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Odalkilerin tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynük için matani başka yerden satın almağı ruhsat vermeyerler. Azatlık bilen anonimlik şartında gürrüngleş olan çeşmelere göre prezidentin pul sowgadyny gıyların oku köynüğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına muhallimler olsa onu öz okuwçylaryna yetiripdir. Mekteplerin şu yıl okuwçylaryň 8-nji mart pul sowgadyny mata üçin saklap galmak karary enatalarda nägilelik döretdi.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen iýdine alýar.
Dip azatlyk bilen gürrüngleş bolan Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Mekteplerin okuwçy gyýlara niýetlenen pul sowgadyny olara bermän indiki okuw ýyly köýnek üçin saklap galmagy barady. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar beripdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr, soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişlidigi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okulçı gizlere 2 metr 20 cm mata berilir. Sınıf muallimleri tarafından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hesaplanır. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat sowgadyna yine de koşmaça 36 manat, kiçi sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümeli deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatındaydılar. Kararsız neşir sowgat pulunun yerine okulçılara mata vermek kararına yurttaki mali problemlaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaýa edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüň beripdi. Prezidentiň ujypsyz pul sowgadyna okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şeýleri orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Ramazan aýy dowam edýär. Aşgabatda Ramazan aýynda meçhitlere barýan adamlaryň sany epesli köpüldi. Din wekilleriniň edýän wagtlarynda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny goldamagy çağırışlar esli köpüldi. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Sehra'dan dinleyeli.
İmamlar, hükümetin alıp bariyan siyasetini soru astına almaklığın Allah tarafından saylanan hükümdarın karşısına gitmekliğe dindiğini hem öne sürüyerler. Olur munun bilen hem çeklenmen, munun İslam dinine karşı gitmekliğe hem baravardığını aydiyarlar deyip, aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Adatlık bir yağdaylar barada dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın müftülüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın konstitüciyasının 18. maddasında dini kuramalar devletten ayrıdır. Olurun devletin işine katışmağına ve devletin vedipelerini yerine yetirmeğine yol verilmeyendiği belleniliyor. ýetirýär. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri şol sanda ýurdun meçitleriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny ýyl-ýyldan wagyz edýär. Habarçylarymyz türkmen imamlarynyň meçitlere baran jemagaty öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigini, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dileg etmegi tavşyryandy barada ençemege de kabar berdiler. Sinçiler türkmen din wekillerinin bu ädimlerine yurtta islam dininin siyasata garyşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hökmünde baha berip gelýärler.
Kardeşim Sehrany dinlediňiz. Türkmen din wekillerinin yurt ýol başçylarynyň siýasatyny köpçülükleýin mahawatlandyrýarka. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda gurulýan 160 orunluk halkary pediatriýa merkeziniň guruluşyk meýdanyna bardy. Türkmen medpugatyna görä Kerewünçi Lukman Gurbanuly Berdimuhammedowyň esasy ünsüni Lukmançylyk edaratynyň arhitekturasynyň aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde ulanylýan guruluşyk bedeg serişdeleri şeýlede yanaşık yerlerin avadanlaştırılmağı hem bedelmeği yali meseleler çekiptir. Bu yağda yurtta çağaların arasında demalış keserlerinin tutaşan dövrüne qavat geldi. Çağalar kadalı medicina kömögünü alıp bilmeyen vaxtında yurt resmileri ve devlet medyası keselçiligi değişli yağdayı ve statistika sanlarını aqdamadı. Temani kardeşim Maksat Attayevin maglumatları bilen devam ettiriyariz.
Gurulup ulanılmağı birleyen kaşan klinikalarda ya da hastahanalarda häzirki zaman lukmançılık encamlarından baş çıkarıp bilen lukmanlar yok. Hey şu yağdayı bir göreňde okmu deyip türkmen dilli online pikir alışmalarda Aşgabattaky halkary pediatriýa merkeziniň guruluşyk meýdançasyna amala aşyrylan ýokary dereceli sapar tetgiýlenýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji martda Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp täze halkary merkeziniň guruluşyk meýdançasyna baryp gördi. Dip Devlet Televizyonu xabar berýär. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny Lukmançylyk edaratynyň binagärlik aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde onuň ýan guruluşyk we bedeg serişdeleri bilen tanyşdy diýip resmi habarlarda aýdylýar. Ýurdun ýokary derejeli saglyk resmileri guruluşyk meýdançasyna geçilen iş maslahatyny halkara saglyk merkezindäki Lukmançylyk enjamlarynyň diňe bir Türkmenistany däl etim tutuş sebitde ilkinji gedek ornaşdyryljak häzirki zaman Lukmançylyk enjamlary bolanyny aýtdy. Ýurdun saglyk podagyna bar bolan dowamly kemçiliklerden şikayet edýän Ayetlerin bir neçesi kuruluşu devam edýän Lukmançylyk tesisatyna mal aşyrylan ýokary dereceli iş saparynyň döwlet telewizionyna görkezilip saglyk pudugynak ýetişleriň wagt edilmegini propaganda häsiýetlendirdiler hemde ýurdun Lukmançylyk pudugynak käbir gözgüni ýagdaýlara ünti çekdiler.
Utançly bolsa da aýdaýyn ýöne ýurdun paýtagtynda ýaşaýan ukypli we öz işini bilýän ginekologlary, akuşerleri we pediatrlary tapyp bilemzok. Bu bir akla sygmajak zat. Ene mähri merkezinde bir giden medisina enjamlary bar. Emma olary hiç Lukman işlenip bilenok.
Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Üççağanyň ejetazat radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy.
Lukmançylyk ýat ýaşlandyryş ulgamy hem doly çagşady. Onda näme maniniň galandygyna da düşünip bilemok.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurt raýatlary hususan sebitleriň ýaşaýjylary ýurdun saglyk pudugyna ýyllar boýy dowam edýän problemalardan şikayet edip bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle şikayetleriň fonuna mundan azyr mümkinçiligi bolan türkmenistanlaryň saglyk bejerigilerini almak üçin Hindistan, Eýran, Türkiýe ýa-da Özbegistan ýaly ýurtlara gidýänini xabar veripdiler. Şeýle habarlar ýurdun lukmançylyk pudugynyň kadr meselelerini öz işine ustad Kamil Lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemlary üntü çekipdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçi rupet hojuluklary döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Ene o şäherden bolan bir näçe pensioner habarçylarymyz bilen gurungdaşlykda ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goraýş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sanly bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýörüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny Meselem käbir lukmançylyk merkezlerine neurohirurgiya, gastroenterologiya, endokrinologiya, venerologiya we onkologiya ugurlary boýunça lukmanlar ederek maşgala lukmanlarynyň ýa-da adaty terapewtleriň işleýändigini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan raýatlaryň 1000 şikayetleri bilen saglyk pudagyna nowtanlyklara ünti çekdiler. Olar döwlet lukmançylyk ulgamynyň dogry çagşanlygyny, raýatlaryň lukmançylyk hyzmatlaryna bolan el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdylar. Bu ulgamny huzur hasaplaşyny ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilýär. Ýaşlan işleri hünärmenleri bilen ilatyň hususan gurbu pes maşgalalaryň saglyk hyzmatlarynyň üpçünçiligini çäklendirdi.
Döwlet lukmançylygy doly çagşady, hiç ýyly mut bejergi ýok. Her bir ädimiň pul, ýöne şunça beren puluňa görä netijeli bejergi alyp bilmeýärsiň. Gowsy şol puly men hususy klinika töläýin, ýöne jogapkärli we netijeli kömek alaýyn.
deyip maralı büdjeti işgara edýär. Bu aralykda ýerli synçlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň fonuna häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çağlar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenýändigini, öňler olaryň aglabatynyň hökümete ýüzlenip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryny aýdýarlar.
Sağlygy saklaýyş budandaky ýerde barada kardeşim Maksat Attaýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, hepde synymyzy jemleýär, soý programmamyzyň indiki bölegine geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz 8-nji mart halkara aýallar gününe gabat gelen şuňky gepleşigimizde aýallaryň maşgul durmuşynda raýdaşlygy, arkadaşlygy we hormata derurlygy we muny gadanmagyň ýollary barada gürrüň ederiz. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýna Wat, salam.
Salam güzel.
Ayalların ve erkeklerin arasındaki gatnaşıklar birgiden düplü ve ovnuk pursatlardan düdülyer. Cüvüdün durmuşunun maşkalanın sağdın ve bahtlı olmağı dürülü şertlere bağlı olyar. Maddi üpçünçülük, sağlık ve hopsuluk yali esası şertlerden başka da yine ne mezir uğur sizin pikirinizce, sizin öz şahsi pikiriniz?
Sizin güzel, biz adada cengelle yekelikte yaşamlıok. Elbette avtoritar hükümeti şeyle izolirlanan adacın dörümüne ilinen ilyan ediye. Biz cemiyette yaşayat ve cemiyetimizdeki bolun şirklerde baltımız gözleyat. Şahsiyet olup kemale geliyat, maşkala uğrayat. Kada öğrülün korrupsiyada baltlı olmak katı kıyın, mümkün gelmek edip krediyen. Devletin hizmetlerinden peydalanma için sen şun hem para vermesen, erteyi sen para vermeli olyan. Korrupsiya adalasılığın esası, korrupsiya adamın ömrünü gıyıskaldıya, şalt vaktinden öngaradıya. Cemiyetimizdeki yukur derecedeki korrupsiya ve adalasılık maşgalat gatnaşıklarına aralaşıya. Adamın tevizatından adalatı ve hakikata umtulmak var. Bir düğüm çörek bilen sen bir galiyan, sen adam yali yaşanok, üsünok, hükümet tarafından şiirler dörüdülmese, sosyal iktisadi şiirler bolmasa, bazı bolmak kıym olya. Şutayda bir dadi bilersin ile dünyada adamın ösüşünü ölçüyen indeksten Türkmenistan'a adamın ösüşü 7-10 pis derecede. Çağrılarımız olsa öz potansiyalını ulan bilen ok deyip belirliye. Adamın ösüşü yok yerine yurdun potansiyalı bar demek ne doğru olya.
Maşgalak dağlarının den bolmağı, birek birekine raydaş olmağı, arkalaşığın bolmağı ne derecede zerur ve bunun için nem etmeli adamlar?
İlk evden bağıtlı durmuş için hormatın, denliğin, raydaşlığın zerurduğunu düşünmek. Şunu düşünenlerin ölülerini erken alıp barmağı zerur oluyor. Cemiyetimize adamın gımmatı, ahniyeti pes derecede şu ad kıynansak da, hükümetin hareketleri, etmeyen işleri, zorluğu esatlanan siyasatı bunu soğutlamak. Avtokratiyada zorluksuz, agresif del komunikasyon ve refleksiyali endikleri ölümde ösürmek kıyın, yönü mümkün. Avtokratiya Türkmen dilini yaman zayaladı şu ad. Bilimiz adam kerçiliğini yitirdi. Avtokratiya ölümün guri manisizliği olan yan, Türkmen dilini nüanslı zatlar var adı gürüm etmek katı kıyın oluyor. Türkmen dilini yakımsız, beynini zeyran edici propagandanın dilinin adamların katnaşıklarını günlü olan yan, tıpaçlığın yasama değil, yakımlı dile vurmak için kendi işleri geçirilmeli. Birinci adım, min pikirimçe öz diyen zatlarına ulanyan sözlerini kontrol etmek. Yine şu at, min bilersin öyle dilimiz güdürklüştü, agresiyanın kuralını örülü. Zorluksuz komunikasyon için esas doğru min aydiyan zatların başka adamın duyulurunu, mertebesine ne hilti etir ediyen. Biz şeylere zatlar var da söhbet etmeli. Min pikirimçe ahli özgürlükler senden başlanıyor. Sen içki dünyanda ulu işin esasında başlanıyor.
Maşkalada denliğin hormatın bolmağı için ne etmeli, ne ahili şertler, ne ahili adımlar zirur sizin pikirinizce. Sözden başka adamlar harekete geçende. Misal getirseniz, bir modelini suratlandırsanız.
Bu soru, gatı şaşırımlı ilkinci adımlar var adı. Bunu bir neçe işken işler geçirilmeli. Cemiyet derecesine, şahsiyet derecesine. Nemin şu tayda bilgisi meliyan ikinci zat raydaşlık neyme. Ne dünya maşkala da değerli, dünya gıyız ine volonu değerli. Uman durmuşta ayal gıyızların dinliğine raydaşlık görkoymak mühüm olup duruyor. Bizim cemiyetimizde avtokratiyen şu at inelen kültünü ümü sürüye. Bu yaman ziyanlı düşünce. Her adamın çağrısız, çağrılı durmuşa çıkan çıkmadık ayal gıydın gımmatı mertebesi var. Ayal gıyız reproduktif köpülmek funksiyosu bilen ketkitlenilen ok, erkek adam kazanç etmek ukuyu bilen ketkitlenilen ok. Adam bulur şaşırımlı canlar. Yönü şu avtokratiyada şeyli şaşırımlılığı, köptürlülüğü yer yok. Ehli zat primitif gödök olyan, zulüm kadalaşya, maşkala ve cemiyet durmuşu yaman gariplaşya. Olsa avtoritar hükümetin maksat maradı. Avtokratiya atomizasyon getiriyen, sen yekelenyen ve kolektivlen harekete ehli mümkünçülükler aradan ayrılıyen. Başka çık bir kirlenyemin, demek sana Türkmen cemiyetinde yer yok. Hatta sana hükümet, sen inni Türkmen hem değerli biliyen. Müştayda in mühümeyde moltur ya raydaşlık örgülmek, hemen başka çık bir kirlenyen adamların genişliği, dörümü vacip olup ya. Bu yol sosyal medyada olsun, durmuşta olsun, men şunları ilkinci adımlardık bellerdim. Hemen ayağın ve erkenin islevleri, harcatları, fikirleri işte ve öyde din derecede kabul edilmeli. Ay sen kıyıza ya da sen oğlunla erkek dediği bahana tapmak kıydasız ve ziyanlı düşüncelerdi fikir ediyen.
Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşyndaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hiline ähli täsir ýetirýärsiň pikiriňizçe.
Janka aydınlanma esaslansak tesiri gati yaman ulin. İlki bilen bizim aydiyanla atlanmaz hareketlerimiz durmuştaki tesirini analiz edip bilmek gati vacip olup duruyen. Analiz yani neyme? Daşte uğraktaki bolup geçiyenlere öz özünü anlaman analiz verip bilmek. Gaharımızı biri birinden çıkarman, gaharın konstruktif ahengde sosyal iktisadi şertlerde gözlemek gerek. Özünü men atam, kakam, nehili kaka voltdurlar. Min mamam, ejem nehili eje voltdurlar. Hükümet tana neme veriyor? Sen öz cemiyetin için neme diyen? Şular yal soru olur, cemiyetimizde kalırılmalı lipkir ediyen.
Ve umuman söz azatlığının hem ehmiyeti var şu meselede. Min fikrimçe esasi problemi Türkmen maşgalalarında şu söz azatlığının hem dengliğinin yokluğu sebebi adamlara bulup duran yağdayı ağzamağım kadağın.
Soğuşu sizin diyenleriniz yazgarlı ya cemiyet derecesinde de, bu hükümet derecesinde derle, yönü şu cemiyet bünnülük durmuştu. Bir adamın önü çıkıp şeyle edilmeler, bu kada bulmalar, bir şeyle durmuştu. Bir şeyle cemiyette yaşamalar, biz başka zorluksuz, para harçılıklı usulları ulanılıp önü çıkıp başlarına adamlar tapavdu yok, ayal olsun, erkek olsun. Onun sonu biz bir ütgörüşmeler var adı, özgörüşler var adı, gürün edip bilir. Manili özgörüşler var adı.
Dürlü yurtlarda öz olçlu maşgala depte sorular bolýar. Türkmen cemiyetindäki maşgala modelini alıp görsek, onun nähil aýratynlygy maşgalanyň sagdyn we berk bolmagyna oňyn we erwet täsir etirip biljek nähil öz olçlu taraplary bar sizin pikiriňizçe?
Bilen satda bizi şu depte sorular düwrowaplyga progressa garşy ulanylýar. Ertekilerde jadawy tayajyny ýetirip ähli zady gowlanýar. Ýan bolsa ýagşy işler üçin ulanýan bolsa Türkmenistan hükümetin tayajyny nire diýse ähli zady guruya ýetip gidýär ýolýa manysyz bir zady ulýa. Bizim gymmatly öz bolşy diýip tesurlarymyz repressiýalar üçin ulanylyp ýoýulyp awtokratiýada manysyny ýitirýär. Umman Türkmen maşgalasyna awtoritar patriarchat modeli giňden ýaýran. Gyzykly ýerin gözel bu bir ken adamyň bilim derejesine bagly zat däl. Bizde çağalykda goýulan nastroýkalar gaty güýçli mehanizmler. Onun saplanmalyk üçin gaty gowy şertler bar, amatly şertler. Meselem, herimiz goşa pikirlere baş goşýar durmuşymyzy. Türkmenistanly bolup, Türkmenistan barada söhbet edemizde, Türkmenistanyň meseleleri barada söhbet edemizde bir goşa pikirlere baş goşýar. Öz özümizi köşeşdirip, hereketlilige we öwrenilen ijirlige abuçyny bespomoçnyň öwrenilen ijirlige ýetirýär. Elimden gelýän zat ýok diýip oturýar. Türkmenistany ähli zat gowy diýip çağalaryny bir tarapa bilet alyp daşary ýurda okumany berýär.
Ýaş maşgalanyň öz geljegini özü çeket hitlemegi üçin nähili şertler derur. Hem yurtdaki hem cemiyetdaki şertler nukta nazarından öz baştak olmağa mümkinçiligi bar mı?
Biz siyasi, iktisadi, sosyal faktorlar var da. Fon var da, kiyen gurumdur geçiriyat gözöl. Men pikirimşi biz öz medeniyetimiz var da da kiyen bir sökvedaşmalı gımmatlıklarımız var da. Yine kökümüz kolektivizm, kolektivliğin pikirediş gımmatlıklarını ümüsürüye. Şuat, bunun olsa gözü erbet taraflar var. Hükümet sana sen ilki bilen maşgalanı ili kanagatlanır diye sen şahsiyet hükümünde kavul edin ok. Sen pikirlen onu gıdıklanıran ok. Toylarımızın gurun olmalı, bunu misal, hükümetin avtoritar nastroykaları bizi il ne mi derdip yaşa diyen, önü özü olsa, hükümetin özü olsa ilatın bir halkara cemiyetçilin diyenlerini eşitmirliğe salya eskeren ok. Yönü durmuştu ağır yağdaya düşen geline ya da yaş adama hiç bir kolektif düşünceden peyda yok. Garaşsız olmak individualist dilmeyi anladın ok. Sen emmi dama başka adamlara garaşlı olayan durmuştu. Her adam öz garaşsızlığını kesitleyer, şahsi çeklerini belleyer. Adamın bunu öz etmese de bunu onun maşgalası medeniyeti kesitleyer. Seni kakan okudup, öyörüp, cahay alıp, iş tapıp dersin mi? Ganenin sana neyse çağı haçan etmeliğini aysın mı? Yine bir misal, yaşlı ayarların düşün yağdayları. Olur var adı toksik karayışlar ve olur olan karayışlılık. Olurum dine mama ve ene olmak statüsü var adı biz sır açmalı. Bizde inatalar altıklarını kovuruyor deyip çağalarını enelerine taşlap etmek ulu ve ağır mesele. Ve enelere mamalara tesiri katı ulu oluyor. Ne hükümet şu yankaydan milli deyapte soru öğrenip ehlizade maşkalarının üstüne yükledi. Devlet institutları işlen ok. Ene olup yeka alınma garra adam olup yeka alınma ehlizade maşkala çözmeli. Onur son olmasa da.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde salam dogan atly gepleşigimiz. Nowatdaky sanymyz maşgala durmuşynyň sagdynlygy we baxtly bolmak üçin zerur şertlere we raýdaşlyk meselesine bagyşlanýar. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Türkmen cemiyetinde köplenç ayal gıyılar öz ıkbalına ve islevlerine eyv olup bilmeyen yalı görünyer, köplenç alaşsız görünyer. Ayal gıyıların öz durmuşunu ve öz haklarını eline almağı, şahsi durmuşunu korumağı için sizin pikirinizce nehili pezkeliçilikler var, nehili mümkinçilikler var Türkmenistan'da.
Öğrenilen icilik bu avtokratiyanın dayancı. Avtoritar dolunuş sana sen özünü umur mu durmuşunu bir pervay garap katnaşman görüşmen tomuş edip geçir diye. Öğrenilen ecirlik bu kıyın yağdaydan çıkmağa sıyınaşmadılıktır. Sebebi geçmişteki kıyınçılıklar avtokratya sana ecirlemeğini öğretti. Adam kovu ve yaramaz şartlara kail olup yaşat bile. Esas soru özünü bermeli soru sen şunun yağ durmuşu mu nasip mi? Esas tesisçiliklerin biri elbette siyasi, sosyal, iktisadi katnaşıklardan başka adamın öz an düşüncesi oluyor. Sen öz düşüncelerini, hareketlerini analiz verip başlaman bu bir adım. Ayarların din hukukluğunu bizim hükümetimiz kazanmadı. Son 30 yıllık hükümetin siyaseti ayar verilen umuman adamın mertebesini pise düşürdü. Adamın üstüne ulu büvet oluyor. Ayal gıyırların din hukukluğu, din mümkünçülüklerin dönemeği iyi giderli işler görüşün neticesinde kalanırlı. Sen sol görüş var adı öğren tarih, kitapla, kenra oku ve görüşü alıp baran ayal gıyırlar ve olara raydaşlığını görkozan erkek adamlar var adı öğren tıkralır. Sana bir ömür veriliyen, min yerime başka bir yere görüşür deyip oturmak hiç hili netice vermez min fikrimçe. Yine bir zade sonuna bilersin geliyen, özel okulu bilimli Türkmenistanlı yaşların, ayal yılların öz cemiyetindeki yağdaylarına göz getirip, düşünüp maniyle işleri geçirmeli ve raydaşlı görk önlüğü mühüm olup duruyor.
Aynavat, en sonunda da bizim bu gepleşigimiz 8. Mart bayramçılığına gavat efire gidiyor. Şu fırsatın piyedalanıp Türkmenistanlı ayal gıyılara aitçak zadınız var mı?
Evet, güzel. Men dinleyicilerin ehlisinin 8. Mart bayramı bilen kutlasım geliyen, kutlayan. Bu her tort güller bilen bir hatarda ayal gıyılarımızın bilimi, sağlığa olan iliyetirliği, Oların aylıkları, işte olan mümkünçlükleri, yüzü yüz olayan stereotipler, yani meseleler kaldırırken. Ayarlılar hiç kimin hiç yerde bedeli değil. Olur öz durmuş yolunu saylamalı, okumalı, kâr edilmeli. Biz olsa cemiyet olup her gıyız cagazın kıyızın, ayalın öz maksat maradına yetme üçin, baltın tapma üçin hulpsuz, korkusuz urşavu dörütmeli. Şulor üçün görüşmeli.
Sağ olun, Aynavat.
Selam, sağ olun, özel.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşiğimizin Novot'ta kesanını dinlediniz. Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen birlikte maşgılı durmuşunun sağdınlığı için zerur şertler ve raydaşlık meselesinin ehmiyeti var adı gürrün ettik. Gepleşiği Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşyan çak, hoş, sağ olun.